Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, pripremili smo dosta značajnih i relevantnih tema, a za ovaj uvod izdvajam. U Tirani se održava samit Evropska unija Zapadni Balkan, prvi takav skup u prestonici jedne zemlje našeg regiona. Uoči skupa evropski zvaničnici najavljuju da će glavna poruka sastanka biti nedvosmislena podrška članstvu regiona Uniji i poziv na ubrzanje procesa pristupanja. U deklaraciji samita, u kojoj RTS ima uvide, lideri Evropske unije podržavaju ideju postepene integracije regiona već u fazi pristupanja i naglašavaju značaj partnerstva Evropske unije i Zapadnog Balkana u svetlu rata u Ukrajini. Najavljuje se i finansijska pomoć od 1 milijardu evra za ublažavanje posljedica energetske krize i postepeno ukidanje roaminga između zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. O značaju susreta lidera svih zemalja članica Evropske unije sa najvišim predstavnicima zemalja našeg regiona, kredibilnosti obećanja o evropskoj budućnosti regiona i zaista iskazanoj spremnosti balkanske šestorke da se reformišu do nivoa definisanog standardima Evropske unije, za magazin govori Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Od juče je na snazi embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem, kao i odluka Unije koju su podržale članice G7 i Australija da se cena ruske nafte ograniči na $60 za barel. Pored ostalih posljedica, ova odluka donosi i prekid dotoka ruske nafte naftovodom Janaf i u našu zemlju. Reagujući na mere čiji cilj je da se smanji finansijska dobit Rusije, a samim tim i njena sposobnost da finansira rat protiv Ukrajine, Moskva je saopštila da ne pristaje na limitiranje cene ni po cenu smanjenja proizvodnje nafte. Kakve su posredne, a kakve neposredne posljedice najnovijih sankcija protiv Rusije, pitamo stručnjaka za energetiku Željka Markovića. Prethodnog vikenda propao je i 7. pokušaj da se održe lokalni izbori u najmanjoj crnogorskoj opštini Šavniku. U istom periodu, uprkos slavodobitnim najavama, opozicija nije preuzela vođenje glavnog grada Podgorice. Vlada Dritana Abazovića je u tehničkom mandatu, a predsjednik Đukanović na kraju mandata. Do kada Crna Gora može da izdrži ovo stanje na izgled zamrznute političke scene, dok ispod površine vri? Razgovarat ćemo sa urednikom TV Vijesti, Petrom Komnenićem. Kao što rekao, sa vama smo do 13 časova.
Hajde, dođi da popraviš stvari. Dođi da popraviš stvari, zameri ništa godinama. suncem barataš, dođi da popraviš stvari. Ajde, dođi da popraviš stvari, zar ne vidiš da godinama nisam u redu? Prolazi vreme, a mi smo sami.
Deset časova 13 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što smo već rekli, najvažniji događaj ovoga dana je samit u Tirani, sastanak lidera 27 zemalja članica Evropske unije, ali i čelnika više evropskih institucija sa vodećim ljudima šest zapadno-balkanskih zemalja, aspiranata za pristupanje Evropskoj uniji. Ovo je prvi takav skup koji se održava van neke zemlje Evropske unije, zapravo na teritoriji Zapadnog Balkana. S obzirom da je bilo nedoumica oko toga da li će predsjednik Vučić prisustvovati ovom samitu, a znamo da je prošle nedelje došlo do zaoštravanja povodom odluke Albina Kurtija da u vladu primi za ministra Nenada Rašića, on je danas po dolasku u Tiranu ponovio da je odluku o odlasku u Tiranu doneo iz razloga nacionalnih interesa, ponavljajući ono što čini mi se ponavljaju svi koji se bave ovom temom, to je uvek je bolje biti za stolom nego tema razgovora. O ovom skupu razgovaram sa našom gošćom, to je Bojana Selaković, nacionalna koordinatorka našeg nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala
na pozivu. Studio. Šta je po vama najvažniji podatak u vezi sa ovim da se danas održava samit?
Pa najvažniji podatak što čini mi se po prvi put sada jasno imamo jednu poruku pre svega sa strane Evropske unije da postoji određena doza ozbiljnosti kada je u pitanju integracija ovog prostora. I sama činjenica da se to po prvi put održava u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana, ako znamo da se prvi takav skup desio pre 20 godina u Solunu, mislim da jeste jedna jasna poruka nakon svih ovih dešavanja tokom ove godine i nakon tog jednog odugovlačenja, oklevanja, svega što smo imali priliku da vidimo zadnjih 10 godina kada je u pitanju proces integracija sa obe strane. Mislim da sada nekako počinju stvari malo da postaju jasnije, da se kristališu, da li treba da se desi rat pred vratima Evrope.
Reflektor nad Zapadnim Balkanom ćemo, pošto čujemo moju koleginicu Tamaru Stojsavljević, koja je u Tirani i izveštava za Radio Televiziju Srbije. Tamara, hvala ti za ovo uključenje u magazina prvom.
Dobro, hvala vama.
Kaže mi, je li samit počeo? Da čujemo poslednje informacije iz Tirane najpre.
Da, pa pre oko pola sata ovdje su pristigli evropski lideri i zvaničnici lideri Zapadnog Balkana, stigao je i predsjednik Aleksandar Vučić i odmah po dolasku, dakle, izjavio je, to ste već i rekli u uvodu ove priče, da je uvijek bolje biti za stolom nego na meniju, zapravo da je za Srbiju korisnije da danas učestvuje na ovom samitu i da će braniti interese Srbije i srpskog naroda. Kako je rekao, imaće brojne bilateralne susrete na marginama današnjeg samita. Između ostalog, sastaće se i sa premijerima Belgije, Holandije i Italije, kao i sa verovatno predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i drugim evropskim zvaničnicima. Također, zanimljivo je da je i predsjednica privremenih institucija u Prištini, Vjosa Osmar, ovdje po dolasku na summit izjavila da očekuje, odnosno da će Priština najverovatnije do kraja godine podneti zahtev za članstvo Kosova u Evropskoj uniji i da je glavni cilj Prištine evropska integracija, odnosno članstvo u Evropskoj uniji, kao i uzajamno priznanje Srbije i Kosova. Također, ovdje je, kao što ste već rekli, okupljeno oko 40 evropskih zvaničnika i zvaničnika Zapadnog Balkana, država faktički u jednoj zemlji regiona koja nije članica Evropske unije, i domaćin samita albanski premijer Edi Rama nazvao je ovaj skup istorijskim događajem. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je također po dolasku rekao da očekuje da će se ovim samitom Zapadni Balkan i Evropska unija još više približiti i da je Zapadni Balkan ključni prioritet za Evropsku uniju. Pre otprilike 15 minuta potpisana je i deklaracija o nižim cenama roaminga, odnosno o postepenom smanjenju cena roaminga, koja stupa na snagu od 1. oktobra 2023. godine. To je naravno značajno za građane koji često putuju u Evropsku uniju, to je znatno sniziti cene i usluge roaminga i za građane, ali i za privrednike. Također, ono što se danas očekuje i što se već danima najavljuje, to je taj razgovor o odnosima Beograda i Prištine u deklaraciji koja bi trebala biti usvojena na kraju samita. Navodi se, odnosno ističe se podrška naporima šefa evropske diplomatije Borela i specijalnog predstavnika Unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, a od Beograda i Prištine se očekuje da postignu taj sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum i da izbjegavaju provokativne akcije i da poštuju i primenjuju ono što je već dogovoreno do sada sporazumima, između ostalog i formiranje zajednice srpskih opština, ono na čemu Beograd već mjesecima i godinama insistira, a Priština do sada još nije ispunila. Jedna od bitnih stavki danas je i odnos prema Rusiji, odnosno zahtjev, odnosno apel Evropske unije i želja da se Zapadni Balkan u potpunosti uskladi sa politikom, spoljnom politikom Evropske unije i također da sve zemlje Zapadnog Balkana uvedu sankcije Ruskoj federaciji. Uz također sporazum o roamingu, odnosno deklaraciju o roamingu, očekuje se i da će biti potvrđen ovaj paket pomoći Zapadnom Balkanu od 1 milijardu evra za energetsku stabilnost. 500 miliona evra ide kao hitna pomoć domaćinstvima i malim preduzećima, dok je preostalih 500 miliona namijenjeno energetskoj tranziciji, unapređenju gasne i elektroenergetske infrastrukture. Najavljuje se još jedan investicioni plan od skoro 30 milijardi evra koji treba da ojača energetsku tranziciju i ubrza zelenu i digitalnu agendu za Zapadni Balkan. Dakle, mnogo je danas tema na ovom samitu, a za Srbiju naravno najbitnije teme su Beograd i Priština, odnosno dijalog Beograda i Prištine i dakle, naše ukazivanje naše spoljne politike sa politikom Evropske unije, ali o tome će više saznati nešto kasnije kada lideri budu održali konferenciju za novinare i onda ćemo imati detaljnije informacije toliko za sada iz Tirane.
Najlepše hvala. Čuli ste Tamaru Stojisavljević koja se javlja sa samita Evropska unija Zapadni Balkan. Posjećam gošće u studiju je Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji. Pa čuli smo, dakle, bez obzira što ovaj samit ima nekoliko zacrtanih ciljeva koji su naravno zajednički važni za sve zemlje, kako Evropske unije, tako ovog regiona, što se Srbije tiče, neizbežne teme su nastavak dijaloga, traženje rešenja za Kosovo, ali i pitanje uvođenja sankcija Rusiji. Da li je ovo format u kojem može da se to pitanje uopšte rešava ili makar samo otvara ili makar pošalju poruke iz Beograda, a da svi čuju?
Pa svakako ova vrsta formata omogućava da, kako da kažem, uslovno rečeno obe strane mogu i da šalju poruke, mogu i da iskoriste taj prostor za neku vrstu lobiranja za ono što im je u interesu, ali pre svega mislim da to jeste jedna vrsta demonstriranja tog nekog jedinstva između Evropske unije kao takve i ovog dela Evrope, ovog dela sveta, i jedna, kako da kažem, najsnažnija poruka zapravo, koja se možda i ne čuje, niko je ne izgovori, ali suštinski ono što ovakvi skupovi rade i što njihova uloga zadnjih 20 godina jeste da ovo područje Zapadnog Balkana, i ako se integriše, integrisaće se kao celina. I da je zaista jako važno da postoji regionalna saradnja i da problemi koji se pojavljuju, koji iskaču, su manje više zajednički i za Srbiju i za Albaniju, uz naravno, da kažem, te neke specifične razlike. Mi imamo tu situaciju sa Kosovom, Makedonija ima neke druge probleme i tako dalje, ali mislim da zapravo to treba da bude suština ovakvih skupova. Tako da u tom kontekstu ti neki isključivo bilateralne teme koje se odnose samo na jednu od ovih država Zapadnog Balkana mogu da se komuniciraju u tim nekim užim formatima. Evo, kao što smo imali priliku da čujemo, tu će biti puno sastanaka na marginama. I iskoristit će se to, da kažem, za te neke bilateralne pozicije, ali suštinski ono što je zaista jako važno, što svima nama treba da bude jasno kao građanima ovde, jeste da mi nas Evropska unija posmatra kao jednu celinu. Tako da u tom slučaju ono što iskače kao bilateralno, ne mogu da kažem da je manje važno, ali zapravo ovo je nešto što boji čitavu svetu.
A ako je taj bilateralni problem tako težak, on zaista opterećuje sve zemlje. Upravo ste istakli jedan od možda najvažnijih benefita koji se ne vide kada se izveštava i radi sa ovako velikih samita, imam ih mnogo iza sebe, a to je ono što se dešava na marginama tih skupova. Predsednik Vučić je danas možda i prvi put na taj način i sam izrazio čuđenje, kako je rekao, razgovarati sa holandskim premijerom Ruteom. Mi znamo da je Holandija zapravo zemlja koja od početka ima jedan, ovi drugi su lavirali, bili su naklonjeniji, hladniji, suzdržaniji. Holandija ima užasno jasan, tvrd i krut stav. Nije protiv proširenja, ali traži apsolutno ispunjenje svih standarda. Koliko je u tom kontekstu ovaj razgovor tim značajniji?
Mislim da je jako važan, posebno imajući u vidu da mi sada imamo i situaciju u kojoj je došlo do tektonskih promjena, recimo na unutrašnjoj političkoj sceni Nemačke. I taj jedan pristup koji je prethodna kancelarka Merkel imala prema ovom regionu Zapadnog Balkana, koji je zapravo i doveo do toga, paradoksalno, da mi usporavamo u onome što je trebalo da bude suština ovog procesa, a to su reforme, dakle one fundamentalne od nivoa vladavine prava, ljudskih prava, reforme pravosuđa, da sada i sa strane Nemačke pošto imamo, da kažem, tu promene i jednu drugačiju vrstu poruka koje odatle dobijamo, mislim da i to sada negde pokazuje taj jedan jasan trend koji ćemo imati priliku da vidimo u narednom periodu, a to je da zaista više na ono što je trebalo da bude obaveza Srbije i drugih zemalja jeli, u ovom procesu, a to je reformski proces, a to je, da kažem, prelazak demokratije iz te jedne hibridne forme u jednu otvorenu formu izgradnje institucija, tako da one zaista rade i postoje u korist građana, a ne u nečiju drugu korist. Mislim da je ono to što je svima nama potrebno. Ja ne kažem da će Srbija biti sposobna da, ne znam, u nekom relativno kratkom periodu tu promeni neke stvari, ali prosto sama ta činjenica da će nas neko gurati, što je negde od početka smo znali da će biti tako, mi prosto moramo da budemo svesni toga da osim tog puta mi nemamo drugu alternativu. Koliko god on delovao i dugačko i koliko god on imao neke svoje manjkavosti i slabosti, to je jedini način da mi uz tu neku dodatnu podršku i dodatno guranje sa strane, uz finansijske injekcije koje su neophodne da bi se ovde sprovele reforme, na neki način pokušamo da ovo društvo dovedemo do nekog nivoa da bude pristojno za život i da nemamo taj proces pojedinačnih integracija, odnosno da ljudi odavde odlaze u zemlje Evropske unije pojedinačno, a umesto toga možda smo ovde mogli da uradimo nešto, da stvorimo takvu atmosferu da oni ne žele da odu tamo, zato što prosto ovaj novi talas integracija pokazuje da ljudi ne odlaze samo zbog financija, nego između ostalog i zbog tih nekih stvari koje ovde manjkaju, a koje nam upravo u procesu evropskih integracija te zemlje zameraju.
I koje se možda i ne bi razvila do mere do koje se razvila da je i Evropska unija imala veći angažman, istinski, suštinski veći angažman u prethodnom periodu. Istog perioda gotovo paletarge i jedne nepriznate nezainteresovanosti, dokle god nema opasnosti po većim sukobe, zapravo mi nismo imali neki naročiti suštinski angažman evropskih, kako Evropske komisije, tako i zemalja članice njihovih zvaničnika, i onda je rat u Ukrajini upalio reflektor na celu Evropu i sada smo odjednom se mi vratili, mi kad kažem mi ceo region, smo ponovo jako fokusu, važni, dakle. I moramo biti u fokusu, jer se primetilo da smo mi odavno pod reflektorom drugih svetskih sila koje vrlo lako to makar istorija uči, zauzimaju ispražnjen prostor. S obzirom da smo dakle, sada je i njihov interes da se ozbiljnije pozabave nama i problemima nasljeđenim, da i nas ohrabre, da nam pomognu finansijski i ostalo. Da li možemo, nemam baš mnogo vremena još za ovaj nastavak razgovora, a i ostalom samit u Tirani tek ćemo čuti rezultate. Da li je ovo najava vraćanja tog procesa proširenja i da li se to uopšte više zove proces proširenja, da li dobija ponovo onaj značaj i onu snagu koju davno, još te 2003. u Solunu, koju ste pomenuli, imao?
Ja mislim da da. Ako pogledamo čitav kontekst, ako imamo u vidu kako se desilo to zadnje veliko grupno proširenje Evropske unije zemljama Višegradske grupe, koje takođe bilo geopolitičko. Mislim da ovde generalno kada se govori o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, malo tendenciozno iz određenih krugova se, kako da kažem, čitav taj koncept ne predstavlja realistično. Taj proces se zove proces pregovaranja sa Evropskom unijom. Dakle, mi tu pregovaramo. Mi smo jedna strana, država Srbija je jedna strana, ima nekakve svoje interese. Iskazala je interesovanje da bude deo te zajednice. Postoji Evropska unija koja je otvorila tu mogućnost, koja takođe to zove proces pregovaranja. Ali mi smo ti koji žele da postanu, kako da kažem, članica tog kluba. I nas niko ne uslovljava, ne ucenjuje. Niko nam nije radio o glavi da nam kaže vi sada morate postati članica Evropske unije, pa sad vi ćete da radite to, to, to i to. Zadnjih 20 godina, uz neke možda male izuzetke, dakle svaka vlada koja je upravljala ovde ovom zemljom imala je proces evropskih integracija kao prioritet svoje politike. Dakle, i spoljnopolitički, a i na unutrašnjem planu proces evropskih integracija se stavlja u kontekst reforme ovog društva i ove zemlje. Tako da, prosto u tom smislu mi moramo da budemo svesni da postoji odgovornosti na našoj strani. Ona da kako postoji na strani Evropske unije i to je nešto čega su oni, ja mislim, sada definitivno postali svesni, ali ništa nema loše u tome ako mi sada kažemo, e sada je Evropskoj uniji interes da se pozabavi Zapadnim Balkanom, pa naravno da jeste, jer to jeste politika i kao što rekoh, to jeste neki proces u kome se pregovara. Kad pregovarate, vi imate svoje pozicije, imate svoje interese i pitanje je na kom nivou i u kojoj tački će se oni uskladiti. Mi sada treba da iskoristimo ovaj moment, mi sa druge strane moramo da budemo svesni da koliko god oni imali interes da nas sada drže u fokusu, prosto moramo da uradimo ono što je do nas i da omogući da iskoristimo to na najbolji način uvek u korist građana ovde ove zemlje. Dakle, jedan moment jesu te financije koje dolaze, dakle, ogromna količina novca koja jeste došla kroz proces evropskih integracija. Sa druge strane, da kažem, sam taj režim Srbije, i kada je u pitanju vizni režim, i kada su u pitanju sporazumi u nekakvim drugim oblastima koji omogućuju taj spoljno-ekonomsku razmenu naših privrednih subjekata sa onima u Evropskoj uniji. Sve su to benefiti ovih procesa kojih možda ljudi nisu svesni. Ali ja uvek volim da kažem da onog trenutka kad bi se desilo da se mi vratimo korak unazad, a to niko ovde neće da kaže od onih koji zagovaraju upravo zbog slabosti i manjkavosti tog procesa, da mi treba da dignemo ruke od Evropske unije, šta bi se sve desilo i koje bi posledice toga bile po nas kao obične građane. Od toga da više ne bi bilo mogućnosti da se ide u zemlje Evropske unije i boravi tamo 90 dana, od čega živi pola Srbije u sivoj zoni i čega su svi svesni, i kada bi ljudi morali ponovo da stoje u redovima ispred ambasada, mislim da bi stvari tu postale mnogo jasnije. Tako da eto, to hoću da kažem, prosto trenutak je takav, mi treba da ga iskoristimo, mi smo tu strana koja pregovara, mi treba da znamo šta je naš interes. Po meni, svi koji vode ovu zemlju u političkom smislu moraju da imaju na umu da postoji korist građanima od ovog procesa, a ne kao što je do sada, što je odgovornost na neki način Evropske unije, što je dozvolila da proces evropskih integracija postane jedno PR sredstvo za unutrašnju upotrebu, dakle i u Srbiji, i u Albaniji, i u Makedoniji, reformu, a ne za suštinsku reformu
društava. Da li će se to tako zaista desiti, imajući u vidu i kolike su tektonske promene u samoj Evropskoj uniji, koja i sama trpi posledice od rata u Ukrajini preko energetske krize, vidjet ćemo, a za početak ćemo sačekati rezultate ovog prvog samita koji se održava van teritorije Evropske unije. Vama hvala za ovo gostovanje. Razgovarala sam sa Bojanom Selaković, koordinatorkom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Another lemon tree.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent za veš Ariel regular kapsule 51 komad 1599,99. Plus poklon Mr. Proper za podove.
Vaš Gomex.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Ove nedelje u Disu. Dis oblikovano roštilj meso, kilogram 549,99. Kupus sveži, kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ne možemo. sija, ona bije nove noći. Ja samo čekam, znam da nikad nećeš doći, nedostaje.
Časova 43 minuta, slušate magazin na prvom. Sajt InfoStud je i ove godine za vreme trajanja regionalnog sajma poslova u saradnji sa partnerima iz regiona sproveo istraživanje čiji cilj je bio da utvrdi stanje kako na tržištu rada Srbije, tako i u celom regionu. U istraživanju je učestvovalo više od 5700 ispitanika, od kojih je skoro 2300 iz Srbije, a pored ostalog su pitani šta im je presudni faktor prilikom izbora poslodavca, šta smatraju najbitnijim za dobijanje posla, kao i koliku zaradu očekuju. Pokazalo se da ispitanici iz naše zemlje u proseku očekuju platu od 860 evra, što je 13% više nego prethodne godine. O rezultatima ovog istraživanja razgovarala sam sa Milošem Turinskim iz InfoStuda. Vaše istraživanje pokazalo je da je se kao najvažniji faktor prilikom odabira posla ispostavila visina plate, i to u svim zemljama regiona osim u Sloveniji, i to je promjena u odnosu na ranija istraživanja.
Apsolutno je tako, to je najveća i najznačajnija promjena koju možemo da primetimo u ovom istraživanju, shodno tome da je u posljednjih punih 10 godina uvek na prvom mjestu su bili međuljudski odnosi. Ako uzmemo u obzir da je posao jako bitan faktor i deo života, svačijeg života, uvek nam je bitno u kakvom okruženju radimo, s kojim ljudima radimo i kako se to odražava na nas tokom tih 8 sati u toku dana. Međutim, kako već pune dve godine, ako i duže, zapravo živimo u jako turbulentnim vremenima, počevo od izbijanja pandemije, pa preko pandemije, evo sad do recesije, jednostavno to povećanje cene i životnih troškova i generalno cene života je isplivalo jednostavno u neki prvi plan, tako da su ljudi ove godine zaista odabrali visinu zarade i stabilna primanja kao najvažniji faktor kod prilikom odabira poslodavaca ili zadržavanja kod postojećeg poslodavca. Ali ne smemo opet da smetnemo ni sa druge strane, da je zaista međuljudski odnos i dalje jesu ostali na drugom mestu, u Sloveniji oni dalje drže prvo mesto, ali ono što bih napomenuo kod tih faktora takođe i dodao, a opet je značajan faktor i opet je neka novina u cijelom ovom istraživanju, jeste da smo po prvi put, ako tako mogu da kažem, izdvojili i radno vreme. Zašto je sad to bitno? Iz razloga, upravo zbog ovog sada što sam pričao, zbog svih ovih turbulentnih vremena, od izbijanja pandemije, lockdowna, godina pa nadalje, iako smo počeli da cenimo svoje slobodno vreme, odnosno da cenimo taj balans između privatnog i poslovnog. Te su tako i naši ispitanici ove godine radno vreme se uvrstili na listu top 5 najvažnijih faktora kod izbora poželjnog poslodavca.
I što je vrlo zanimljiv i očigledna posljedica neposrednog perioda koji je, nadamo se, uglavnom i za nas, govorimo o pandemiji pre svega. Također je zanimljivo i da su porasla očekivanja u vezi sa visinom primanja, pre svega da kažemo za našu zemlju, da se sada u proseku očekuje plata od 860 evra. To nije mali skok u odnosu na prethodna istraživanja.
Pa nije mali skok, upravo ste potpuno, ali skok je takav da prati upravo ovu recesiju o kojoj smo pričali. Ako pogledamo procentualno, skok iznosi 13% u odnosu na prethodnu godinu. Prošle godine su naši građani, odnosno državljani Srbije, su rekli da im je očekivanja bi im bila 760 evra. Ove godine je to za 100 evra više, 860 evra, i to je kad gledamo prosek, naravno. Aha. Ali kao što sam rekao, to je procenat koji prati svo ovo povećanje cena. Ono što je jako bitno napomenuti isto, to je, mi sad pričamo ovde o proseku i kad smo izvukli tu prosečnu neku cifru koja bi sve naše građane zadovoljila. Naši građani, slobodno mogu da kažem, a i građani iz regiona, naravno sprem standarda, ali ajde sada da se zadržimo na Srbiji, su poprilično realni. Ako pogledamo detaljnije, ako pogledamo dublje u celu tu analizu, tačno možemo da vidimo ko kako živi i kakva su im možda trenutno primanja i šta im je zaista potrebno da dostignu da bi su imali neki, da kažemo, normalan i lagodan život. Tako da je najveći broj ljudi zapravo rekao da bi im bilo dovoljno ili od 50.000 do 70.000 ili od 70 do 100.000. I onda kada uzmemo taj prosek, upravo dobijemo ovu cifru o kojem smo pričali, tako da nije bilo nekih preterivanja zaista da su ljudi očekivali više hiljada evra, nego očekuju zapravo ono što smatraju da bi im eto, pokrilo jedan normalan, da kažemo, i lagodan mesec.
Što govori o visokoj svesti, o sobstvenom položaju, mogućnostima i onom što se zapravo dešava u zemlji u kojoj žive. Postoji još jedan faktor koji se provlači kroz vaše istraživanja kao jedna od stvari koje se uzima u razmatranje prilikom odabira posla, to je mogućnost učenja i napredovanja. Kako ovaj faktor stoji na listi u vašem posljednjem istraživanju?
I on se nalazi visoko kotiran i upravo je na listi tih top 5 faktora o kojim smo pričali. Malo pre ga nismo detaljnije spomenuli, ali to je faktor koji nam je zaista bitan i rame uz rame stoji sa komunikacijom sa nadređenim, na primjer. Mm-hmm. Ali to je jako bitno da pogledamo iz razloga zato što ljudi više ne vole da stagniraju u jednom mjestu. Da prošlo je davno ono vrijeme kada smo pričali da se zaposlimo samo na jednom radnom mjestu i tu ćemo ostati do penzije. Ljudi žele pomak i žele pomak u svojoj karijeri, da osjećaju neku vrednost, da osjećaju da zaista nečemu doprinose i da se razvijaju paralelno sa tim, a ujedno dok se i oni razvijaju i dok oni rastu, tako da im rastu i njihovi prihodi. Znači, celokupan jedan taj, da kažemo tako, poslovan život, karijera je dakle u pitanju. Tako da, zaista im jeste bitno da nađu poslodavca kod koga imaju prvu mogućnost da ga poslodavac mentoriše, obuči, nauči, a samim tim i da se razvijaju, ali i da imaju mogućnost slobode govora, odnosno da smeju tog poslodavca da pitaju, da komuniciraju sa njim, da sa nadređenim se zaista, ako mogu tako slobodno da kažemo, osjećaju na nekako prijateljskim nivou, nego da je to ono puko šef zaposleni. Tako da to su zaista faktori koji utiču, malo pre sam spomenuo kad sam krenuo oko plate međuljudskih odnosa, da moramo zaista da imamo na umu i ja verujem da zaista svima je to negde u svesti da posao zaista jeste jako veliki deo života, ne samo dana, nego života, i zaista kad pogledate skupa sve te faktore, možete zaključiti da se radi samo o jednom blagostanju kako bi lakše i lagodno živeli, da kažemo, tokom tih niza godina.
Da, zanimljivo je da i kada se gleda sa druge strane, odnosno kada njih pitate sa drugu stranu šta je poslodavcu važnije da novozaposleni donese stečene veštine i znanje ili radno iskustvo, da su veštine, znanje i upravo ono što ima veze sa prethodnom analizom, a to je učenje i napredovanje, prevagnuli u odnosu na ono što je nekada bilo jako važno, a to je radno iskustvo.
Tako je. I tu ću samo još jednu stvar dodati. Nekada je bilo bitno i u nekim ranijim istraživanjima, pošto mi ovo istraživanje radimo na godišnjem nivou i uvek ga radimo pred kraj same godine. Pre par godina mogli smo na toj listi da vidimo da kandidati, odnosno zaposleni, smatraju da je jako bitno, da su jako bitne i poznanstva, odnosno i političke veze. Što u ovoj godini, mogu slobodno da pohvalim, je toga jako malo. Zatvaralo procenat je pao na minimum. I vidimo da su neke druge stvari se popele na lestvicu iznad, kao što ove što ste upravo sada naveli. I da, svaki poslodavac zaista ceni da kada vas zaposli, on želi lojalnog zaposlenog koji može da doprinese uspehu tog preduzeća, to zaista možete sa svojim iskustvom i saznanjem. A samim tim, ako učite još paralelno, i ako se razvijete paralelno, vi možete paralelno da se razvijete sa preduzećem, i to je zapravo, da kažem, san svakog poslodavca, da ima lojalnog i kvalitetnog zaposlenog, a u vremenima smo takvim da je sve teže i teže doći upravo do takvih kadrova. I zato kažem, ovo sve skupa kad se pogleda daje jednu idealnu kombinaciju, kako za strane poslodavca, tako i za strane ono koga traži posao.
E sada malo i o poslodavcima, koji su naravno važan element cele ove priče. Ispitanici iz naše zemlje su se izjasnili da bi oni najradije odabrali posao u kompaniji koja je u stranom vlasništvu, a najređe privatnu kompaniju u domaćem vlasništvu. Ovo je takođe jedna opominjuća poruka.
Apsolutno, apsolutno. Svakako, pogotovo ako pogledate odmah paralelu sa Slovenijom, Slovenija je jedina zemlja u regionu koja se izjasnila potpuno obrnuto. Slovenci su rekli od celog regiona, samo da napomenem da u ovom istraživanju jedino Crna Gora nije učestvovala, sve ostale zemlje jesu. I dakle, samo u Sloveniji su građani rekli da bi najradije odabrali privatnog poslodavca privatnu kompaniju koji je u vlasništvu domaćeg, dakle slovenačkog poslodavca. Sve ostale zemlje su upravo rekle da ne bi radile za, da bi u najmanjoj meri zapravo radile za privatnu kompaniju u domaćem vlasništvu. Svi žele da rade za privatnu kompaniju, odnosno većina ljudi želi da radi za privatnu kompaniju u stranom vlasništvu. E šta se za to dešava? Zapad je taj koji nam donosi, da kažemo, neku novu kulturu i neke nove vrednosti. Poštovanje prema svakom zaposlenom, paket beneficija, odnos nadređeno prema zaposlenog i obrnuto. I to je ono što se ceni i što se poštuje. I svi ovi faktori upravo sada o kojima smo pričali su nekako počeli da dolaze prvo kroz IT industriju, a onda ide kroz, da kažemo, taj zapadnjački sistem, kroz vrednosti tih ljudskih resursa. I zato je pozicija menadžera ljudskih resursa i tekako došla u poslednjih par godina do i tekakog izražaja, da se vodi briga o svakom zaposlenom kao jako validnom i vrednom resursu svake kompanije.
Nadam se da će se ta vrsta vrednosti proširiti i na one poslodavce kojih ima u našoj zemlji, koji su i strani i domaći, a koji još uvek ne znaju da ili ne žele i nemaju interesa da do te mere poštuju svoje zaposlene. Znamo čemu radi, prosto ta vrsta odnosa prema zaposleno mora da bude prevlađujuće na tržištu rada.
Ali morat ćemo do toga da dođe svakako, sad ću vam reći iz jednog razloga. Mi smo, ako pogledate statistički, mi smo jako stara nacija u proseku kada pričamo, i jako puno ljudi nama odlazi u penziju, a jako malo ljudi imamo na tržištu koje mogu da popunjavaju slobodne radne pozicije. I postajemo zemlja, odnosno izlazimo iz onog šablona, onog užasnog šablona koji je važio dugi, dugi niz godina kod nas, ako nećeš ti da radiš, ima njih 20 na biro ko hoće, nema toga više. I zbog toga su poslodavci primorani za početak i da poštuju svakog kandidata, sve više da ih poštuju i da poboljšavaju uslove rada. Ja verujem da u mnogim profesijama i u mnogim oblastima sada, ako neko ovo sluša, ljudi kažu da toga još ne dolazi. Dolazi, u nekim profesijama dolazi sporije, u nekim dolazi brže. Ali sam deficit koji nam je koji postoji, mi smo deficitarno već tržište rada postali u poslednjih par godina i postajemo sve veće deficitarnije tržište, taj deficit je jednostavno usmeriti sve poslodavce da rade onako kako treba da bi mogli uopšte da posluju profitabilno.
A pre svega da zadrže radnike na način koji će biti na obostranu korist u nekom krajnjem ishodu, nadam
se.
Najlepše hvala za ove podatke i za ovu analizu. Za magazin Na Prvom govorio je Miloš Turinski iz Infostuda. Miloše, hvala najlepše.
Hvala i vama.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Tirani je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan, prvi takav skup u regionu. Na početku je potpisan sporazum koji će omogućiti postepeno smanjivanje cijene roaminga između Evropske unije i regiona tokom naredne godine, a cilj je da se troškovi naknadno u potpunosti ukinu. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je uoči samita da je Srbija nezavisna zemlja, ali da isto tako zna svoje obaveze prema Evropskoj uniji. Rekao je da će danas biti mnogo značajnih ljudi na samitu i ponovio da je on tamo da bi branio poziciju Srbije. Predsjednik Vučić u Tirani je razgovarao s domaćinom skupa, albanskim premijerom Edijem Ramom, o otvorenom Balkanu i zajedničkim pitanjima. Vučić se sastavi sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, kojoj je zahvalio na 165 miliona evra pomoći srpskom energetskom sektoru. Michel je uoči početka samita istakao da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, dok je von der Leyenova ponovila da je vidljiv napredak u regionu. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da ne veruje da će deklaracija o poštovanju svih sporazuma, koja će biti doneta na samitu u Tirani, osvijestiti Prištinu da poštuje i ispuni obaveze koje su potpisali. Istakao je da probleme pravi Albin Kurti i dodao kako je siguran da predsjednik Vučić na samitu neće promijeniti one stavove koje je izneo o kosovskom pitanju. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju zasjedanje raspravom o budžetu za narednu godinu. Državna kasa veća je za 7,8% od aktuelnog rebalansa budžeta, a deficit od 3,3% dogovoren je sa Međunarodnim monetarnim fondom. Postoje tri stuba budžeta, kaže premijerka Ana Brnabić, a to su očuvanje životnog standarda građana, kapitalne investicije i energetika. Poslanici trenutno postavljaju poslanička pitanja. Eksplozije odjekuju širom Ukrajine. Kijev je saopštio da su raketirani gradovi Krivi Rog i Nikopoljski okrug u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinska vojska je granatirala Donjecku oblast, kao i dva aerodroma unutar Rusije, gde su trojica vojnika nastradala. U jutrošnjem napadu pogođen je aerodrom u ruskom Kurskom regionu, zapalilo se skladište nafte. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sastanak o humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da je Euroazija lokomotiva globalnog ekonomskog razvoja, ističući da se tamo formiraju mehanizmi multilateralne saradnje. Putin je naglasio da se u Euroaziji ubrzavaju procesi integracija koji imaju ključnu ulogu u formiranju multipolarnog svjetskog poretka, zasnovanog na principima jednakosti, međusobnog poštovanja i uvažavanja legitimnih uzajamnih interesa. Ruska proizvodnja sirove nafte porasla je 2,2% u periodu od januara do novembra ove godine na 488 miliona tona, izjavio je potpredsjednik vlade Aleksandar Novak. Rusija će, shodno odluci grupe OPEC Plus i u njenim okvirima, ove godine proizvesti oko 530 miliona tona nafte i gasnog kondenzata, a naredne godine 490 miliona tona, dodao je Novak, prenosi agencija TASS. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru igraju se posljednja dva meča osmine finala. Od 16 časova sastaće se Maroko i Španija, a od 20 Portugalija i Švajcarska. Prenosi su na prvom programu naše televizije. Vrijeme danas umereno do potpuno oblačno. Sredinom dana na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 73%, pritisak 1001 milibar. Jugoistočni vetar duva od 5 sa udarima do 9 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je u podne.
11:08, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje drugi sat današnjeg magazina. I sledi tema koju sam najavila i u uvodu emisije. Naime, od ponedeljka je na snazi embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem, kao i odluka Unije koju su podržale članice G7 i Australija da se cena ruske nafte ograniči na 60 dolara za barel. Pored ostalih posljedica ovih odluka je prekid dotoka ruske nafte naftovodom Janaf u Srbiju. Reagujući na mere čiji cilj je da se smanji finansijska dobit Rusije, a samim tim i njena sposobnost da finansira rat protiv Ukrajine, Moskva je saopštila da ne pristaje na limitiranje cene ni po cenu smanjenja proizvodnje nafte. Kakve su posredne i neposredne posledice najnovijih sankcija protiv Rusije, o tome sam razgovarala sa stručnjakom za energetiku Željkom Markovićem. Gospodine Markoviću, do sada je Evropska unija bila najveće izvozno tržište za Rusiju. Sada su procene da će dnevno biti potrebno da se nadomesti 1 milion barela ruske sirove nafte i oko 1,1 milion tona naftnih derivata. Ove poslednje mere, kome će one zapravo više štetiti, Rusiji ili Evropskoj uniji?
Pa svakako da će svima štetiti, a cilj Evropske unije je da kroz primjenu tih mera smanji prihode Rusije od nafte i naftnih derivata, tako da naravno i Evropska unija će imati problem, tako da su 5 zemalja i oslobođene tog naftnog embarga. I međutim njihove procene su takve da će nadomestiti tih 1 milion tona sirove nafte, odnosno 1,1 milion naftnih derivata dnevno.
Da će se okrenuti, pretpostavljam, drugim tržištima.
Tako je.
Zanimljivo je da se ove mere koje su donale Evropska unija, G7 i Australija zapravo imaju efekte na sve potencijalne kupce ruske nafte ukoliko se prevoze tankerima koji su osigurani u Evropskoj uniji.
Dakle, da, suština ograničenja cene na 60 dolara po barelu jeste ta da se praktično smanji dodatno prihod Rusije i ona funkcioniše upravo na taj način da i oni operateri tankera, a negde oko 55% tankera koji se koriste u prevozu su u grčkog vlasništva, grčkih brodovlasnika, moraju dakle da dokažu da transport koji vozi za treće zemlje je ugovoren ispod te cene i samo u tom slučaju mogu da pruže taj transport za rusku naftu. Takođe i osiguravajuće i reosiguravajuće kuće, mi znamo da svi ti transporti moraju da budu osigurani jer je veliki rizik i izlivanja recimo nafte u moru i tako dalje, neće moći da rade osiguranje ukoliko vrednost te robe koja se prevozi nije ugovorena na 60 i manj ispod 60 dolara po barelu.
I Rusija sigurno i u ostalom Kremlju to najavljuje, neće sedeti iskrštenih ruku, nema namere da se povinuje ovom embargu i upozorava da će Evropa jako skupo platiti ove mere.
Rusija se već pripremala za taj embargo, koliko neke informacije ukazuju da su oni u poslednjem periodu kupili preko 100 tankera koji su polovnih tankera, znači starosti 10 do 15 godina i oformili svoju flotu za prevoz nafte, pokušavajući da taj da kažemo gap koji nastaje zbog zabrane transporta te nafte, ako je oni ugovore po ceni iznad 60, a cena na tržištu je i 85-6 dolara po barelu, dakle da premoste to.
Oni imaju i druga tržišta, kada vi kažete mi traže nove načine za transport svoje nafte. Međutim, osim što ovo sve ukazuje da bi nafta ipak mogla da poskupi, otvara se pitanje stabilnosti snabdevanja tržišta ukoliko se traži nadomeštanje ruske nafte. Koliko je to realna opasnost s obzirom da baš ulazimo u zimu?
Pa u svakom slučaju uvek postoji svaki poremećaj na tržištu može da rezultuje i smanjenom sigurnošću i problemima u snabdevanju tog tržišta. Za sada vidimo da je sve, da kažemo, u redu, da postoje i rezerve i da se to snabdevanje odvija nesmetano. S druge strane, i u okviru tih mera, oni transporti koji su započeti pre 5. decembra mogu da se završe i na njih se te sankcije ne odnose, tako da je neki naredni period gde ćemo gledati i videti potencijalne poremeće tamo negde na, da kažemo, na izmaku zime, početkom proleća.
Da. Naravno da nas najviše zanima kako će našu zemlju sve ovo da pogodi, sa obzirom da mi, mada ruska nafta nije bila dominantno prisutna na našem tržištu, mi smo ipak uvozili izvesnu količinu, mi više tu naftu preko Janafa ne možemo da uvozimo. Mi dobijamo uveravanje iz NIS-a i Udruženja naftnih kompanija da su zalihe pune, da je na vreme ugovoreno sve, pošto se naravno kao nafta ne kupuje danas za sutra.
Pa što se tiče ostalih naftnih kompanija koje operišu u našoj zemlji, tipa MOL-a, OMV-a i tako dalje, za njih će jedino biti cena tih naftnih derivata ovde. Ukoliko država unosi neko ograničenje koje njima ne odgovara, odnosno oni neće moći da posluju rentabilno, onda tu postoji opasnost. Znači, ukoliko im se cena ne bude ograničavala na taj način da oni ne mogu da posluju. Ako ta ograničenja dozvoljavaju i njima da posluju i naftnoj industriji Srbije, ja ne očekujem da će biti većih poremećaja kod nas na tržištu.
Govoriti u smislu redovnog snabdevanja?
Redovnog snabdevanja, da. Govorim u smislu redovnog snabdevanja naftnim derivatima. Što se tiče same naftne industrije Srbije, njihova rafinerija u Pančevu može da obrađuje različite tipove nafti, čak i nije bila dominantna ruska nafta, tako da sad je samo njihova odluka da li će kupovati na tržištu neke druge tipove nafte i raditi.
I samo za kraj da još jednom objasnimo zašto svi stručnjaci govore ovo stupanje snagu ovog embarga i ograničavanje cena ruske nafte nije trenutak za toliku brigu, mnogo ih više brine 5. februar.
Pa upravo iz ovog razloga.
Naprosto, šta će se konkretno stupiti na snagu tog 5. februara? Da objasnimo.
5. februara stupa na snagu i zabrana uvoza ruskih derivata, naftnih derivata, znači dizela, benzina i tako dalje. I zato ih taj 5. februar brine, zato što onda se uvodi i zabrana na proizvode
nafte. E sada, ako nismo uvozili toliko ruske nafte, koliko smo zavisni od ruskih naftnih derivata?
Pa,
govorim sad samo o Srbiji.
Što se tiče Srbije, to je onih 1,1 milion tona koje smo pominjali. Što se tiče Srbije, Srbija nije imala je neki određeni, da kažem, udeo i tih naftnih derivata i vidi se, neke naše procene su da će se to uspeti da se odmeni iz drugog porekla, da kažem, izvora, ne ruskog, tako da ne očekujem da će biti, naravno pozornost mora da postoji, ali ne očekujem da će biti većih poremećaja, vidjet ćemo.
Osim ukoliko ne bude većih poremećaja u ceni.
Pa ako bude i većih poremećaja na samom tržištu, jer nismo ni mi izolovani, dakle moramo gledati uvek kompletno tržište i šta će se dešavati. Naravno, i ako dođe do poremećaja na ceni, u ceni to može da utiče.
Ali o tome posle 5. februara, za sada ne vidite razloga za veću brigu povodom ove dve odluke koje su od juče na snazi.
Tako je.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin na prvom. Naš sagovornik bio je Željko Marković, stručnjak za energetiku koji radi u Deloitu.
Didn't know what to do. Then there was say, baby, when I heard you for the first time, I knew we were meant to be as one. We started running out of love, thinking about giving up, yeah.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Ove nedelje u Disu. Nescafe Classic Limenka 200 grama 579,99. Masterclass sitni kolači više vrsta 700 grama 549,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Embrasse-moi dessus bord. Viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui
pille le cœur des femmes et les femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Rendons-nous amants qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous. Et là sont nous mêmes en dessous. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.
Slušajte magazin Na prvom, kao što smo rekli, događaj dana odvija se danas u Tirani, gde je u toku summit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On se sastao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i razgovarali su o svim aktualnim pitanjima važnim za Beograd i Brisel. Također predsjednik je zahvalio na 165 miliona evra pomoći srpskom energetskom sektoru. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen istakla je uoči početka samita da je ponovo vidljiv napredak u regionu Zapadnog Balkana. Navela je da energetski paket predviđa 500 miliona evra koje će zemlje regiona dobiti za pomoć budžetima i privredi i 500 miliona evra za ulaganje u obnovljivu energiju. Inače, u Tirani je potpisan sporazum koji će omogućiti postepeno smanjivanje cene roaminga između Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana tokom naredne godine, a cilj je da se troškovi naknadno u potpunosti ukinu. Navodi se da će smanjenje troškova roaminga omogućiti bolje uslove za saradnju i podsticaj za poslovanje, naročito za turizam.
Ljubavi samo do tvoje ruke greju me,
sam na nebu jer znam.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi jedna vrlo zanimljiva, ali komplikovana regionalna tema. Naime, bavit ćemo se političkim prilikama u Crnoj Gori. Prethodnog vikenda propao je sedmi pokušaj da se održe lokalni izbori u najmanjoj crnogorskoj opštini Šavniku. U istom periodu, uprkos slavodobitnim najavama, opozicija nije preuzela vođenje glavnog grada Podgorice. Vlada Dritana Abazović je u tehničkom mandatu, a predsjednik Đukanović je na kraju mandata. Do kada Crna Gora može da izdrži ovo stanje na izgled zamrznute političke scene dok ispod površine sve vrije? E, o tome razgovaram sa kolegom i to je urednik na televiziji Vijesti Petar Komnenić. Petre, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Da, mi ovaj razgovor počnemo ipak informacijama koje postižu poslednja dva dana o bombama koje se podmeću pa i eksplodiraju u dvorištu privatne kuće jednog visokog policijskog službenika. Vrlo uznemiravajuće vesti, ako se makar ovo iz Beograda tako može oceniti.
Pa dobro, to je, evo, upravo se bavim tom temom. Ta tema, tom temom ću se baviti u četvrtak u okviru svoje emisije. Načisto zapravo, evo, upravo sam se odvojio od čovjeka u čije dvorište su bačene bombe. Radi se o jednom savjesnom službeniku Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija koji je jednostavno zategao, sprovodi pravila, radi svoj posao i očigledno je to naišlo na revolt grupa koje su stanovnici Spuža. Zaista mislim da se radi o nečemu što je uobičajeno za sve sisteme, ne bih tome sad pridavao toliko važnosti, mislim da se radi o nekoj spektakularnoj vijesti.
I samo je bilo pitanje da li se tim, to može se nazvati incidentom, daje politička konotacija ili ne, s obzirom...
Nema politička konotacija, to je jednostavno standardni rat pritvorenih grupa sa ljudima koji u svom sistemu pokušavaju da rade svoj posao. Mislim da smo imali malo inertno ponašanje tužilaštva u čitavoj toj priči, ali mislim da nema drugih konotacija.
Mm-hmm. Sve ostalo ima druge konotacije, čini mi se. Rekla sam u najavi, već sedmi put Šavnik ne uspeva da izabere lokalnu vlast i potpuno isti šablon se ponavlja iz vikenda u vikend. Takođe, glavni grad čeka na preuzimanje vlasti od strane onih koji su odmah proglasili pobedu, predvođeni mladim Jakovom Milatovićem i njegovim pokretom Evropa sada. A u stvari, kada čitam vaše medije, ja zapravo sve vreme čitam o blokadi Ustavnog suda.
To je negdje i glavni problem i što je dokaz koliko neodgovorne političke elite imamo u Crnoj Gori, kad govorim o poziciji i opoziciji. Evo da krenemo od Šavnika. Čitav problem Šavnika vezan je za prostu činjenicu da zakon koji niko nije takao ni nakon smjene i pada DPS-a dozvoljava da bukvalno 15 dana pred izbore glasač promijeni prebivalište. I to je nešto na čemu je DPS godinama zasnivao izbornu strategiju, na izbornom turizmu. Znači, bukvalno su se ljudi iz opština u kojima se ne održavaju izbor selili u opštine u kojima se održavaju. I onda smo u susret ovim izborima doživjeli da stanovništvo Šavnika sa 1200 ljudi, gdje svako zna svakoga, poraste na 1600. Znači, imamo 400 pridošlica. E sad, poente, i to je evidentirano nalazima svih onih koji prate izbore, koji kontrolišu biračke spiskove, to malo ne svi radi. Neko manje, neko više. E sad, naravno u izbornom štabu, na biračkim odborima imamo ljude koji znaju ko su im komšije i koji jednostavno ne dozvoljavaju pridošlicama da glasaju, a druge strane tim pridošlicama to zakon omogućava i onemogućava policiju da reaguje u tim situacijama. Mislim da tu također imamo problem sa inertnim tužilaštvom koji bi tim trebalo da se pozabavi kao jednom organizovanom pojavom, organizovanom kriminalnom izbornom djelatnošću i to se za sad ne čini. I tako smo došli u jednu paradoksalnu situaciju da već 7 sedmica gledamo bitku za Šamnik. U Podgorici je nešto drugačija situacija, ali je također opet plod užasne neodgovornosti elita koje su u čitav ovaj izborni proces ušle svjesne da mi nemamo krovnu instancu koja preispituje izborne žalbe. Dakle, svi su znali da bez Ustavnog suda ni taj proces ne može biti okončan jer nemamo tu ključnu treću instancu za ustavne žalbe koje su na kraju ipak preispitane. Dakle, da podsjetim samo da je predsjednik Đukanović u susret tim lokalnim izborima govorio ma kakvi to su lokalni izbori, šta će nam Ustavni sud, da su iz njegove partije poručivali da ustavne žalbe neće biti smetnja da se vlast preda, kao što se predala, pominjali su to 30. augusta 2020. godine. Na kraju vidimo da su organizacije koje su vezane sa DPS-om podnijele ustavne žalbe i da je to jedan prilično jadan vid formalne obstrukcije primopredaje vlasti u glavnom gradu. Gdje je DPS izgubio 10 mandata, važno i to da kažem.
Da, da.
Sve te žalbe ne mogu uticati na konačne rezultate. I to je svima jasno. I to kažu čak i partneri DPS-a u poslu. Tako da, na kraju krajeva ja uopšte ne razumijem njihovu taktiku, mislim da će im se vratiti kao bumerang, mislim da i nama svi samo štete. Pitanje je dana kad će se to završiti.
I onda sad opet moramo da otvorimo pitanje, a da li se uopšte nazire rasplet oko popunjavanja Vrhovne sud Crne Gore, nema više dovoljan broj sudija, ljudi su otišli u penziju, a pregovori o izborima novih stani, kreni, odlažu se, mada kažu, koliko vidim, taj spisak 4 imena, niko ne dovodi u pitanje stručnosti i kvalifikacije ljudi koji su kandidovani za ta mesta.
Šta je problem sa Ustavnim sudom? Cilj je da Crna Gora konačno dođe do Ustavnog suda, odnosno saziva Ustavnog suda koji nije pod partijskom šapom, pod partijskom kontrolom. Ono što je problem i što se odnosi na bivšu vlast je što Ustavni sud broji sve skupa 7 sudija, samo da kažem, radi ljudi to razumiju. Trenutno tamo imamo 3 aktivnih sudija. 2 od njih je bilo na, bukvalno su bili politički tasteri bivše vlasti i to možemo da kažemo punih usta, jer je izvršna vlast za vrijeme vladavine DPS-a zadužila sa više stambenih kredita, stanova i tako dalje. Bukvalno su, znamo i po njihovom ponašanju, po sistemu njihovog odlučivanja, po sistemu njihovog čutanja, zato u većini ključnih situacija bukvalno pravili mrtvi. Dakle, 2 od 3 sudija je pod sumnjom da su bili politički tasteri bivše vlasti. E sad, treba dopuniti taj saziv tako da on postane objektiv. Kako to uraditi u Maloj Crnoj Gori koji onako ima manjak ljudskog potencijala, manjak ljudskog resursa, veliko je pitanje. Bojim se da su i opozicija i vlast napravili ogromnu grešku zato što je u prvom krugu kandidature za te pozicije bilo 18 kandidata koji su diskvalifikovani zato što nije bilo političkog dogovora i bojim se tog političkog dogovora nije bilo jer je svima odgovaralo da nema ustavnog suda kako bi partije mogle da rade ono što im je volje. I upravo tako se i ponašaju. Upravo tako i prijete jedni drugima i upravo tako vode svoje prljave bitke. Recimo, predsjednik Đukanović prijeti Skupštini da će skratiti mandat, a većina u Skupštini prijeti predsjedniku Đukanoviću da će mu oduzeti ovlaštenja koja mu Ustav dozvoljava. Na kraju kad ih pitate, pa ljudi, zar ne vidite da ulazite u neustavnu aktivnost, u neustavne akte, oni vam kažu, a to što je ustavno, a što nije ustavno može da odluči jedino ustavni sud. A na kraju krajeva mi nemamo dovoljno odgovornosti i ozbiljnosti političkih elita da se oko toga konačno dogovore, jer na kraju krajeva bez ustavnog suda ne mogu biti održani ni vanredni parlamentarni izbori za kojima Crna Gora vapi, i to je ujedno i poruka sa svih relevantnih međunarodnih adresa, od Brisela, Vašingtona, pa do Venecijanske komisije kojoj se na kraju obratio gospodin Đukanović, onako dosta priznajući zapravo gdje ovaj sistem došao nakon tri decenije.
A samo, da li vapi Crna Gora, vape međunarodni faktori, vape li stranke za izborima? Da li im je, pa, koja, da li im je vreme? Da.
Kako koja? Mi sad imamo nakon lokalnih izbora u 14 opština, imamo jednu novu realnost. Dakle, imamo Evropu sad, koju predvode dva ministra iz ranije oborene vlade Zdravka Krivokapića, Milojko Spajić, koji je bio ministar financija, i Jakov Milacović, koji su svoj izborni rejting zahvalili jednoj ekonomsko-financijskoj akciji, odnosno programu Evropa sad, kojom je udvostručen minimalac u državi. Dakle, oni su u međuvremenu napravili stranku, pojavili su se na lokalnim izborima i ostvarili fascinantan rezultat. Dakle, oni su najbolje kotirana stranka u Podgorici. E sad, oni nose glasove i Demokratskom frontu, i Demokratama, i DPS-u, i URI. Tako da svim ovim strankama zapravo nije baš do izbora i ne žurim se izbore, i više bi voljeli da nađu neki drugi način zadržavanja ili preuzimanja vlasti. Mislim da je to zapravo i pozadina priče ovog kontroverznih izmjena zakona o predsjedniku, kojim se pokušava gospodin Đukanović natjerati da da mandat poslaniku Miodragu Lekiću, iza koga su stali Front, Demokrate i URA. Mada na kraju krajeva mislim da od toga zaista neće biti ništa, jer se radi o jednom toliko očigledno neustavnom aktu da će na kraju URA i Demokrate, koji su pod većim uticajem međunarodne zajednice, morati da posustanu, i prilično se siguran da neće u drugom krugu glasati za taj.
Da podsjetimo da je Đukanović odbio da potpiše taj zakon i vratio ga.
I vraćen je na ponovno.
Na ponovno, da.
12. je zakazana sjednica na kojoj će se prvo glasati o izmjenama toga zakona, a tek onda za sudije Ustavnog suda. Što je također jedno nesretno rešenje. Front odbija da povuče taj zakon. On ga je pisao, odnosno njegovi poslanici, i sve to upućuje na to da ćemo teško doći do dogovora.
Petre, sve ovo što ste vi sada nabrojali, mene navodi samo na jedno pitanje. Do kak Crna Gora može da izdrži ovako? Govorim sada i politički, i ekonomski. Mi govorimo o tome da kao jedna od, nazovimo, bizarnih detalja, da je valjda Podgorica jedini grad u Evropi koji nije dobio novogodišnje ukrase zbog toga što nema lokalnu vlast. Da ne govorimo o budžetu, o inflaciji, svim drugim problemima sa kojima se sve zemlje u Evropi rvu.
Pa ovako, dakle, crnogorski problemi su u ovom trenutku vidljivi nego ranije, ali to ne znači da se sad Crna Gora nalazi u nekom ekstra procesu. Mislim da je sve ono što svjedočimo svih ovih dana i mjeseci jednostavno jedan onako nagomilani decenijama zidani sistemski problem koji samo postaje sve očigledan. I koliko god to zvučalo kao kliše, ja sam i nakon izbora 2020. godine bio ubijeđen da mi prvo moramo ući u ovu fazu, da mora biti još gore prije nego što suočimo sami sa sobom i prije nego što dođemo zaista do neke rehabilitacije institucionalne i ljudske čitavog sistema.
Vidite li vi spremnosti snage koje će dovesti do te rehabilitacije imajući ovu ponudu na političkoj sceni u vidu?
Pa tu još ima, znači, zaista onako žilavih krugova u bivšoj vlasti koje onemogućavaju reformu. Uh-huh. Mislim da je jedan od glavnih problema gospodin Đukanović, koji dalje oštro dijeli crnogorsku javnost, koji je na kraju krajeva, bojim se, postao i prepreka sopstvenoj partiji, jer u njegovoj partiji također, koja je potpuno legitimna, Demokratskoj partiji socijalista, ima ljudi bez i političkih i drugih hipoteka, bez pravosudnih hipoteka koji siguran sam žele svojih 5 minuta. Međutim, gospodin Đukanović je neko ko onemogućava i ko ubija kolektivni potencijal svoje partije, ko onemogućava pripadnike njegove stranke da gostuju čak i u TV emisijama. Znači, evo ja sam tokom ove lokalne kampanje nudio nosiocu liste DPS-a Ivanu Vukoviću da gostuju debati. On to i dalje ne može da uradi zato što je stav partije takav da ne učestvuju ni u razgovorima, ni u pregovorima. I mislim da je da bi povlačenje gospodina Đukanovića sa političke scene nekako moglo da relaksira stvari, da dovede i taj DPS koji i dalje ima neki respektabilan broj glasova i birača u Crnoj Gori, da ga konačno vrati na političku arenu, da ga učini stranku s kojom može da se priča, glasa, sa kojom može da se pregovara i sastavni dio ovoga sistema.
Vrlo, vrlo zanimljivo, komplikovano. Ono što je najvažnije, bitka je politička, ali se još uvek ne odražava na funkcionisanje, na bezbednosti. To je ono što je trenutno najvažnije, ali zaista zanimljiva priča koju ćemo mi i dalje pratiti. Hvala za ova objašnjenja koja su svakom koje se igle zainteresuje za Crnu Goru zaista neophodna da bi razumeo, jer kad se samo čitate vesti iz Crne Gore, ostanete prilično zbunjeni, a ta objašnjenja dao nam je moj kolega, urednik TV Vijesti, Petar Komnenić. Hvala još jednom.
Hvala.
slušate prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U raznim istraživanjima tvrdi se kako je važno da imamo barem jedan hobi. Hobi nam pružaju priliku da izrazimo svoju kreativnost i daju nam osjećaj ispunjenosti. E pa, moj najdraži hobi je kuvanje. Doduše, više volim da gledam druge kako kuvaju. I zato nedeljom pratim emisiju jednog vrstnog regionalnog kuvara koji uvijek sprema lepa jela. Jednom sam po receptu iz te emisije ispekla najukusniji burek sa sirom. E, da sam ga slikala i ovo što sam kazala objavila recimo na Instagramu, odmah bi se javili oni večiti lovci na jezičke greške s komentarima kako jela nisu lepa nego ukusna, a da burek može biti samo sa mesom, pošto se onaj sa sirom zove sirnica.
Tvrdnja da jelo može biti samo ukusno, ali ne i lepo, nije sasvim netačna. U pojedinim dijalektima se zaista ne govori da je hrana lepa, ali prema jednotomnom rečniku srpskog jezika, pridev lep može imati značenje dobro spravljenog i ukusnog jela. Kod prideva vrstan, slastan, mastan, grupa st se ne uprošćava u nominativu jednine muškog roda. Međutim, u množini i ostalim badežima jednine, suglasnik t se gubi zbog teško izgovorive suglasničke grupe stn, vrsni, slasni, masni. Suglasnik t se također izuzima u slučajevima kada su ovi pridevi ženskog ili srednjeg roda. Pravilno je samo vrsna vrsno, slasna slasno, masna masno. Premda je poznato da u Bosni burek može da se odnosi samo na burek sa mesom, dok se onaj sa sirom zove sirnica, te da se od krompira pravi krompiruša, od zelja zeljanica, treba napomenuti da je ovo samo pitanje lokalne dijalekatske varijacije koje unosi zanimljive i katkad duhovite razlike u jezik.
Srpski na srpskom.
Još uvijek ne mogu da objasnim nekim ljudima da burek u Srbiji može da bude sa svim i svačim. Uostalom i nije toliko bitno sa čim je, dogod je mastan i slastan. Vrsnog kuvara ne čini dobar jezik, već dobar recept. Mada, ne bi bilo loše nikada bismo imali recept za brzo učenje jezika. Kad se malo skoncentrišem i zamislim, rekla bih da to i nije nemoguće. Mogli bismo da pomješamo malo pravopisa i gramatike, da dodamo prstohvat jezičke semantike i da začinimo funkcionalnim stilovima po izboru. Onda da sve to dobro zamutimo, ispečemo i serviramo ljudima, pa da budemo i siti i pismeni.
Da li se možemo skoncentrisati ili samo koncentrisati? Neko bi odmahnuo glavom u znak protesta uz opravdanje da se ne možemo skoncentrisati jer ne postoji skoncentracija, što svakako ima smisla. Ipak ovom logikom ispada da svaki glagol mora da ima glagolsku imenicu, a ako je nema, s tim glagolom nešto nije u redu. Činjenica je da je glagol koncentrisati se dvobitski, što znači da može biti i svršen i nesvršen, pa realnu potrebu za glagolom skoncentrisati se i nemamo. Međutim, on je toliko rasprostranjen u našem jeziku da ga nema smisla proterivati iz njega. Sa tim su se složili leksikografi, o čemu svedoči i odrednica skoncentrisati se u rečniku srpskog jezika, uz napomenu iz pravopisa Matice Srpske da je ipak bolje reći koncentrisati se nego skoncentrisati se. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Tirani je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan, a među evropskim i regionalnim liderima je i srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Na početku je potpisan sporazum koji će omogućiti postepeno smanjivanje cene roaminga između Evropske unije i regiona tokom naredne godine, a cilj je da se troškovi naknadno u potpunosti ukinu.
Brisel je pripremio i paket podrške u sektoru energetike za zemlje regiona vredan 1 milijardu evra, od kojih je 500 miliona evra za hitne potrebe, dok će ostatak novca biti raspoređen u vidu kratkoročnih i srednjoročnih mera. Predsjednik Vučić poručio je uoči samita da je Srbija nezavisna zemlja, ali da isto tako zna svoje obaveze prema Evropskoj uniji. Rekao je da će danas biti mnogo značajnih ljudi na samitu i ponovio da je on tamo da bi branio poziciju Srbije.
Gotovo se svima ću razgovarati, i iz regiona i iz Evropske unije, podrazumeva se. Čini mi se uvijek da je bolje, da je zato to važno, ne samo zbog prijateljstva s Albanijom i otvorenog Balkana, već da je uvijek bolje biti za stolom, jer kad niste za stolom, onda ste obično na meniju i onda svi jedva dočekaju, tako da ovako je dobra prilika da čuvamo interes Srbije.
Predsjednik Vučić je u Tirani već razgovarao s domaćinom skupa, albanskim premijerom Edijem Ramom, sa kojim je razgovarao o otvorenom Balkanu. Sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom bilo je reči o regionalnoj stabilnosti, a, kako kaže, ponovio je doslednu posvećenost Srbije očuvanju mira i dijaloga. Vučić se sastavi sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel istakao je da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, dok je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis naglasio je da je za napredak u procesu eurointegracija važno postići rešenje u dijalogu Beograda i Prištine. Šef evropske diplomatije Josep Borrell kazao je da je dvema stranama već prosljeđena posljednja verzija predloga, kojem su značajan doprinos dale Nemačka i Francuska. Sastanak na visokom nivou predsjednika Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija očekuje se za nekoliko nedelja u Briselu, najavio je specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. On je posle sastanka s Kurtijem istakao da treba nastaviti razgovore o normalizaciji odnosa, a na pitanje o rokovima za postizanje sporazuma u martu sljedeće godine, Lajčak je odgovorio da nije čovjek rokova, ali da je sada pravi trenutak i da nema vremena za gubljenje. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je prednost Srbije da ne zna kako izgleda živjeti bez krize, što daje posebnu snagu i vitalnost državi i narodu. Najbolje moguće odluke Srbije su da podrži suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i da ne uvodi sankcije Rusiji, rekao je Dačić na 22. Beogradskom ekonomskom forumu. Konstatovao je da se u Savetu Evrope osuđuje ugrožavanje ukrajinskog teritorijalnog integriteta, a istovremeno raspravlja o prijemu Kosova u tu organizaciju. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Na meti ruskih napada najviše bio jug te zemlje, gdje je došlo do prekida u snabdevanju strujom. Granatirano je i predgrađe Zaporožja, a oštećeni su objekti vitalne infrastrukture. Ministar odbrane Rusije Šojgu optužio je ukrajinsku vojsku da granatira nuklearku u Zaporožju. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sastanak o humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocjenio je da je Evroazija lokomotiva globalnog ekonomskog razvoja, ističući da se tamo formiraju mehanizmi multilateralne saradnje. Putin je naglasio da se u Evroaziji ubrzavaju procesi integracija koji imaju ključnu ulogu u formiranju multipolarnog svjetskog poretka, zasnovanog na principima jednakosti, međusobnog poštovanja i uvažavanja legitimnih uzajamnih interesa. Ciljevi vlade Srbije su energetska sigurnost i nezavisnost i čista životna sredina, što će se najbolje ostvariti kroz diverzifikaciju koju nije lako ostvariti, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović. Istakla je da imamo rezervi naftnih derivata za skoro 3 mjeseca, što ne znači da nas očekuje lak period. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru igraju se posljednja 2 meča osmine finala. Od 16 časova sastaju se Maroko i Španija, a od 20 Portugalija i Švajcarska. Prenosi su na prvom programu naše televizije. Vrijeme danas umereno do potpuno oblačno, sredinom dana na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi. Najviša temperatura danas do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vetar od 3 do 6 metara u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостанье.
Evo izveštaja o vodostaju reka za utorak 6. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 357, 357 cm. Kornojburg 218, 218. Bratislava 286, 286. Komarno 130, 130. Estergom 6, 5, 65. Budimpešta 124, 124. Dunafeldvar minus 122, minus 122. Baja 151, 151. Mohač 176, 176. Bezdan 21, 21. Apatin 86, 86. Bogojevo 77, 77. Vukovar 68, 68. Bačka Palanka 99, 99. Novi Sad 117, 117. Zemun 273, 273. Pančevo 296, 296. Smederevo 450, 450. Veliko Gradište 739, 739. Turn Severin 703, 703. Prahovo 161, 161. Ruščuk 227, 227. Đurđevo 157, 157. Crna Voda 182, 182. Brajila 280, 280 cm. Drava, Botovo 31, 31. Terezino Polje minus 285, minus 285. Donji Miholjac minus 86, minus 86. Osijek minus 107, minus 107. Tisa, Tisa Beč, minus 198, minus 198. Vašaroš Namenj, minus 122, minus 122. Tokaj, 464, 464. Solnok, minus 82, minus 82. Svegedin, 150, 150. Senta, 263, 263. Novi Bečej, 333, 333. Titel 181, 181. Podaci za reku Savu. Zagreb, minus 27, minus 27. Gradiška, 359, 359. Slavonski Brod, 299, 299. Slavonski Šamac, 82, 82. Sremska Mitrovica, 265, 265. Šabac 133, 133. Beograd 236, 236 cm. Reka Kupa, Karlovac 416, 416. Una, Novi Grad 169, 169. San, Prijedor 72, 72. Vrbas, Delibašino selo 79, 79. Reka Bosna, Doboj, minus 129, minus 129. Lijim, Prijepolje, 91, 91. Drina, Radalj, 26, 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 166, minus 166. Bagrdan, 10, 10. Ljubičevski most, minus 325, minus 325 cm. Prognoze vodostaja za četvrtak, 8. decembar. Dunav kod Bezdana, 10. Sava kod Sremske Mitrovice, 258 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode, 7,1 stepen. Temperature vazduha.
maksimalna 10,6, minimalna 0,8, srednja 6, u 7 časova u Bogojevu 3 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 7 stepeni, vazduha maksimalna 11,9, minimalna 4,6, srednja 8,5, u 7 časova u Novom Sadu 5,6 stepeni. U Zemunu temperatura vode 6,6 stepeni, vazduha maksimalna 12, minimalna 5,4, srednja 8,5, u 7 časova u Zemunu 6 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u porastu, Tisa u stagniranju, Sava u manjem opadanju, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
12:16, otvaramo treći sat današnjeg magazina na Prvom. U Beogradu je u oči Dana ljudskih prava održana konferencija za novinare udruženja porodica kosmetskih stradalnika, a tema konferencije je posljedice kršenja prava žrtava i njihovih porodica. Ovaj događaj je pratio naš Aleksandar Milivojević, koji je sad sa mnom u studiju. Aleksandre, hvala ti za ovo, za učešće u emisiji. Slušala si pažljivo, pošto je vrlo zanimljiv skup učesnika ove konferencije, od zaštitnika građana Zorana Pašalića, predsjednice udruženja naravno Nataše Šćepanović, ali bila je tu i forenzičarka doktorka Suzana Matejić i predsjednik komisije za nestala lica Veljko Dalović. Pa da čujemo šta se moglo čuti na konferenciji?
Bio je još jedan sagovornik koji je naknadno pozvan, a to je pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović, ali da krenemo redom. Procenjuje se da je u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije nestalo oko 40.000 lica. Međunarodnom komitetu Crvenog krsta je prijavljeno oko 35.000 slučajeva, a prema podacima ove organizacije iz juna prošle godine u regionu se još uvek kao nestalo vodi gotovo 10.000 lica. Od ovog broja je čak 1.600 na prostoru Kosova i Metohije, gotovo 2.000 u Hrvatskoj, a preko 6.000 u Bosni i Hercegovini. Tema konferencije su bile isključivo kosmetske žrtve i nestali na Kosovu i Metohiji i u konfliktu koji se dešavao pre svega 98. i 99. godine na prostoru Kosova i Metohije, nestalo je oko 5.800 lica, a sudbina nije rasvetljena za još 1633 lica, od kojih su čak 568 srpske nacionalnosti ili nealbanske nacionalnosti. Kidnapovanja na Kosovu i Metohiji su počela 1998. godine, a nakon donošenja rezolucije Saveta bezbednosti 1244 i potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 10. juna 1999. kidnapovanje i nestanci na Kosovu nisu prestali, čak su tokom juna i jula 99. godine bili mnogo intenzivniji, pre svega su nestali pripadnici srpske nacionalnosti i nealbanci. Ono što je rekao predsjednik komisije za nestala lica Veljko Odalović je da je sa prostora Kosova i Metohije proterano više od 250.000 ljudi srpske nacionalnosti. Rekao je također da međunarodni faktor prosto ne želi na pravi način da se bavi pitanjem ni nestalih ni prognanih lica i da mi sada imamo situaciju da već godinu i po dana Beograd i Priština apsolutno nemaju nikakvu komunikaciju po pitanju pre svega nestalih, da na sve zahtjeve koji dolaze iz Beograda prema Prištini i saznanja koje Beograd ima po pitanju nestalih i Srba i nealbanaca i čak i Albanaca na prostoru Kosova i Metohije apsolutno nema nikakvog odgovora iz Prištine, a to je, kako je Odalović rekao, posljedica vlasti koja je trenutno u Prištini, odnosno posljednjih godinu i po dana je jedna, da kažemo, kako je on rekao, tvrda vlast prema Srbiji na čelu sa premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem. Da, pošto govorimo o ljudskim pravima, i u susret Međunarodnom danu ljudskih prava koji je 10. decembra, dakle u subotu, da se ta prava krše i dan danas, 23-24 godine kasnije, potvrdio je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović, koji smatra da je 90. godine i krajem 90. prekršeno ono osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na život, a da se ljudska prava zapravo krše 24 godine u kontinuitetu tako što se ne zna puna istina o onome što se desilo nestalima, to što njihove porodice zapravo ne znaju i što u jednoj patnji i bolu žive toliko dugo, zapravo ne mogu, ako su ti ljudi nastradali, da ih dostojanstveno sahrane i da prosto budu svesni da je tu kraj neke priče. Da je taj teror, kako je Popović rekao, sve prisutan, pokazao je i posljednji slučaj hapšenja Srbina u Istoku, Gavrila Milosavljevića, koji je penzioner. On je došao u Istok da bi prijavio uzurpaciju imovine, međutim uhapšen je od strane takozvane kosovske policije pod optužbom da je počinio ratne zločine. I tako manje više prolaze svi oni Srbi koji žele da se vrate nazad, a Popović je podsjetio da je majka Gavrila Milosavljevića ubijena 1999. godine, da su je ubili Albanci i da je njeno telo pronašao UMNIK, ali da su u međuvremenu posmrtni ostaci nestali. Otac Gavrila Milosavljevića je također teško ranjen, ali za vreme bivše Jugoslavije 1979. godine, dok je bio direktor zavoda u Dubravi, ali kako kaže, to je zapravo jedan pokazatelj da cela ta porodica ima jedan istorijat stradanja na Kosovu i Metohiji i da je ovo samo, da kažemo, jedna kruna cele te priče.
Ne može biti težak kruna svakako. Hvala, čuli ste Aleksandra Milivojevića. I'm such a bore, I'm such a bummer, there must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Inside my bubble, take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me away, carry me away, carry me away. Slušate magazin, ovu emisiju otvorili smo temom summit Evropske unije Zapadni Balkan u Tirani. Tokom cele emisije pratimo informacije koje dolaze iz glavnog grada Albanije. Na skupu naravno učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na početku je potpisan sporazum koji će omogućiti postepeno smanjivanje cene roaminga između Evropske unije i regiona tokom naredne godine. Krajnji cilj je da se ti troškovi u dogledno vreme i u potpunosti ukinu. Brisel je pripremio i paket podrške u sektoru energetike za zemlje regiona vredan 1 milijardu evra, od kojih 500 miliona evra za hitne potrebe, dok će ostatak novca biti raspoređen u vidu kratkoročnih i srednjoročnih mera. Predsjednik Vučić poručuje u oči samita da je Srbija nezavisna zemlja, ali da isto tako zna svoje obaveze prema Evropskoj uniji. Inače, predsjednik se u Tirani već sastao sa domaćinom skupa, albanskim premijerom Edijem Ramom, sa kojim je razgovarao o otvorenom Balkanu, sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Bilo je reči o regionalnoj stabilnosti, a kako je rekao Vučić, ponovio je doslednu posvećenost Srbije očuvanju mira i dijalogu. Sastao se i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel istakao je da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, dok je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis naglasio da je za napredak u procesu evrointegracija važno postići rješenje u dijalogu Beograda i Prištine. Šef evropske diplomatije Josep Borelj kazao je da je dvema stranama već prosleđena posljednja verzija predloga kojem su značajan doprinos dale Nemačka i Francuska.
Come on. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Ove nedelje u Disu. Nescafe Classic Limenka 200 grama 579,99. Masterclass sitni kolači više vrsta 700 grama 549,99. Dis. Kupit ćeš više.
Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting old. Time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid.
Su talasi prvog programa Radio Beograda. Konferencija o etičkom i nediskriminatorskom izveštavanju o nasilju nad ženama i devojčicama u online sferi. To je skup koji je održan danas u Beogradu i sa koga nam se javlja Ivanka Joksimović. Ivanka, slušamo te.
Dobar dan. Skup, odnosno konferencija, je trenutno u toku i organizovana je u okviru 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. obzirom na ulogu u društvu u formulisanju svih vrednosti, mediji su prepoznati i kao jedan od najznačajnijih faktora kada je reč o nasilju i odnosu pojedinca i zajednice prema nasilju. Dokazano je da samom nasilju prema nekoj ženi prethodni čitav niz koraka preduzetih i nepreduzetih, a između ostalog i u okviru područja javne sfere, tako dakle u medijima. Svedoci smo da prilikom izveštavanja o rodnom zasnovanom nasilju prema ženama i nasilju prema ženama u porodici, mediji često krše kako novinarski kodeks, tako i zakone iz oblasti medija i zabrane diskriminacije koji eksplicitno zabranjuju diskriminaciju na osnovu pola. Istraživanja su pokazala da je u medijima, kako štampanim, tako i elektronskim i digitalnim, i itekako prisutno opravdavanje nasilja ili njegova relativizacija, zatim okrivljavanje žrtve, iznošenje privatnih detalja iz života nasilnika ili žrtve, kao i tabloidno izveštavanje. Medijska analiza grupe novinarke protiv nasilja prema ženama pokazala je da je u 78% slučajeva da su prilikom izveštavanja bili usmereni na konkretne slučajeve nasilja, dok se u svega 22% medijskih objava mediji bave analizom fenomena nasilja prema ženama sa ciljem edukacije čitalaca i čitateljke. U čak polovini analiziranih medijskih objava kršenje etičkih normi se odnosilo na otkrivanje identiteta žrtve i njene porodice, a skoro polovina objavljenih tekstova sadržala je senzacionalističke ili stereotipne naslove u vezi sa žrtvom ili nasilnikom. Znamo da mediji to čine najviše zbog profita, neretko i zbog neznanja. Zbog toga će na konferenciji biti predstavljen vodič sa preporukama o etičkom i nediskriminatornom izveštavanju o nasilju, od ponašanja na terenu, preko odnosa prema žrtvama nasilja, svedocima, pa do izbora sagovornika, izbora formulacija, naslova, kao i izbora onih institucija kojima bi mediji trebalo da se obrate kada izveštavaju o nekom slučaju nasilja. Na konferenciji...
Da li se čujemo, Ivanka?
Tu sam.
Nastavi, da, da.
Na konferenciji su prisutni predstavnici medija, naravno, kao i vlade, odnosno koordinacijenog tela za rodnu ravnopravnost, zatim predstavnici organizacije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, Beogradskog centra za ljudska prava, tako da se nadamo da će ova konferencija makar nešto doprineti poboljšanju medijske slike i izveštavanja o nasilju nad ženama i devojčicama u našoj zemlji.
Upravo tako, nadamo se, zaista važna konferencija, ponoviću, tema je bila etičko i nediskriminatorsko izveštavanje o nasilju nad ženama i devojčicama, a sa ovog skupa javila nam se Ivanka Joksimović.
cheating on, cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. Cheating on me. Baby, I know death probably hasn't happened yet, 'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. Ooh, ooh. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life.
I've been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And all
is you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh,
I've been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've nothing? Been cheating on me. I've been cheating through.
This life. U Jevrejskom kulturnom centru premijerno je izvedena predstava Tajbele i njen demon po tekstu jednog od najznačajnijih jevrejskih pisaca Isaka Baševisa Singera. Reč je o ljubavnoj priči koja prevazilazi zemaljske granice i koja, kao i sve velike ljubavi, postaje neodrživa i neumitno završava tragično. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
U gradu Lašniku, nedaleko od Lublina, živeli su muž i žena. Njegovo ime beše Haim Nosen, a njeno Tajbele. Početak je priče jevrejskog književnika i dobitnika Nobelove nagrade za književnost Isaka Baševisa Singera, Tajbele i njen demon, koja je poslužila kao predložak za istoimeni pozorišni komad u režiji Stefana Sablića. Dela Isaka Baševisa Singera posvećena su jevrejima istočne Evrope koji su živeli po getima i jevrejskim emigrantima u Americi. Izborom maternjeg jezika dugo je bio osuđen na vrlo uzak krug čitalaca jidiša, na koji je prevodio Hamsuna, Remarka i Mana. Tako se i ova scenska priča odvija u jednom malom poljskom selu u kome živi jevrejska zajednica koja se drži svojih zakona, običaja, ali i predrasuda. Nabijena atmosferom strasti i čulnosti, na trenutke bestidna, podsjeća na modernu alegoriju o demonu ljubavi i suptilnoj erotskoj čežnji u religioznom patrijarhalnom svijetu punom verskih tabua. Pored lepote jezika, Singer nam dramatično otkriva nepredvidive paradokse ženske čulnosti kao i krvavu i nastranu tamu muškog libida i taštine, o čemu nas upoznaje reditelj i glumac u komadu Stefan Sablić.
Ovo je jedna od retkih drama koju je on sam, to jest pripovetaka koju je on sam dramatizovao, malo je izmenio u odnosu na originalnu pripovetku i napravio od nje dramu. Tajbele i njen demon, koja se izvodi svuda širom sveta, to je jedna ljubavna priča koja spada u jedne od onih planetarnih ljubavnih priča, kao što su i Romeo i Julija, Šekspirovi, Ana Karenjina, jedna vrhunska literatura i posebno mi je drago da sam imao priliku da uradim, eto to je već treći naslov u Jevrejskom kulturnom centru, koji je zaista, bavi se jevrejima na neki način kao i nekom univerzalnom tematikom, a sa druge strane spada, kažem, u vrh literature.
Stefan Sablić ističe da je bilo izazovno postaviti jednu od najpoznatijih dela ovog jevrejskog autora na pozorišnu scenu, ali, kako kaže, zahvaljujući dobroj glumačkoj podeli, sve prepreke kroz rad su prevaziđene.
Nije lako, on Singer na neki način liči na Čehova, ali on jako dobro vodi glumce, on je pisac koji je tačan, koji se otkriva dok se radi, koji podržava. On je veliki psiholog jedan i živao je u vremenu Junga i Freuda i bavio se puno podsvesnim i način na kojim one utiče i vodi život njegovih likova, često ih vodi bez njihove svesti, kao da je to onaj glavni pokretač njihovih akcija. I u tom smislu je bilo zanimljivo, ali i zahtevno i glumcima, ali to su glumci koji su posvećeno zaista i sa velikim entuzijazmom pristupili ovom poslu, tako da mislim da smo napravili jednu dobru predstavu. Singer je naš savremenik, mislim, iako se radnja ove drame odvija početkom 19. veka u Poljskoj, ovo je ipak jedna savremena psihologija, to su prepoznatljive, mislim da će predstava biti jako bliska ljudima svih uzrasta i to je jedna zaista divna melodrama sa jednom veoma bajkovitom ljubavnom pričom u kojoj se mešaju realnost, fantazija, okultizam. Veoma je zanimljiva, takođe našoj publici može biti zanimljiva i egzotična u smislu, jer otkriva neki svet jevreja, aškenaskih jevreja i njihovih razmišljanja. Iako savremena, to ipak nisu savremena razmišljanja tih likova.
U predstavi igraju Milena Radulović, Dragan Petrović, Vukašin Jovanović i Stefan Sablić, a za kostimografiju zadužena je Gordan Angelovski. Reprize predstave bit će izvedene 10. decembra u Jevrejskom kulturnom centru.
Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas se igraju poslednja dva meča osmine finala, a sve najvažnije informacije iz Katara čućete u još jednom izveštaju našeg Milana Bigovića.
Najlepši pozdrav ljubiteljima fudbala iz Dohe. Osmina finala nije donela iznenađenja, danas je posljednja, čini se najbolja prilika, 16 časova Maroko-Španija, 20 časova Portugal-Švajcarska. Maroko sa Ziješom i Hakimijem deluje vrlo kompaktno, borbeno, ambiciozno. Nije izgubio od Hrvatske, pobedio je Belgiju i Kanadu. Španci su nas razočarali izdanjem protiv Japana kada su kalkulisali i tražili lakši put do završnice. Našli su taj put, ali su istovremeno izgubili naše poštovanje. Blistavo protiv Koreje 7-0, solidno u duelu sa Nemačkom, dovoljno za remi. Španci su u grupi favorita, ali do ovog trenutka Francuska, Engleska i Brazil pokazali su više i bolje. Fudbal zna da nagradi i kazni, možda će Špance već danas kazniti za igru bez igre protiv Japana. Bila bi to brza pravda. Razočarali su me i Portugalci u meču sa Južnom Korejom. Kako su igrali, tako su i prošli i poslali Urugvaj kući. Ronaldo nastavlja priču iz Manchestera. Ništa nije naučio iz prošlosti, opijen novom količinom novca. Svaki smisao stvarne vrednosti ne samo Ronalda je odavno izgubljen, što je pogubno za fudbal. Ronaldo kvari atmosferu u slačionici, stalno se nešto buni, zbog izmene i slično. Selektor Santos pokušava da smiri strasti, ali je i sam razočaran i sa sve manje strpljenja. Švajcarska to posmatra, analizira i pravi strategiju. Početak u 20 časova nije Brazil ili Francuska, ali je 15. na svetu, bolja od Italije u kvalifikacijama, kompaktna celina sa Jakinom, odmerenim i mudrim strategom. Švajcarska ima velike šanse da uz pomoć i sreće prođe Portugal, koji ponašanjem u susretu sa Korejom ne zaslužuje nagradu već kaznu. Zbog istine isto važi za Brazil i Francusku. Novo vreme, novi ljudi i ponašanje, u fudbalu znate odavno više nema džentlmena i pravednika, bitan je samo novac i njegovo veličanstvo, rezultat. A kada već govorimo o rezultatima, Brazil u visokom ritmu juri ka šestoj tituli prvaka sveta, za 36 minuta 4 gola protiv Južne Koreje i miran nastavak bez forsiranja i opterećenja 4-1. Za Titea je najvažniji uspešan povratak Neymara, povreda je očigledno prošlost, a budućnost možda šampionska, deluje fokusirano i samouvereno. Hrvatska teško ali prolazi, tradicionalno, na penale, uvek poneko iskoči u prvi plan u odlučujućem času. Ovoga puta Dominik Livaković odbranio je 3 penala Japancima i ušao u mundijalske knjige. 1-1 penalima 3-1. Tamo mu društvo prave Portugalac Ricardo, Nemačka 2006. i zemljak Subašić, Rusija 2018. Parovi četvrtfinala, po meri ljubitelja fudbala, pravi derbi, Brazil, Hrvatska, Francuska, Engleska i Argentina, Holandija. Vidjet ćemo večeras da li će novi par biti Španija, Portugal ili možda Maroko, Švajcarska.
Čuli ste dakle kako analizira i izveštava sa svetskog prvenstva u Kataru naš Milan Bigović, a čuli ste i izdanje magazina Na prvom za 6. decembar ove godine. Ja sam Jelena Vidić, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovu emisiju, želim vam prijatan dan na talasima Radio Beograda 1.